er jo svært at sidde og hænge med mulen, så vi læser dyr her til morgen. Altså, det er det.
Ja, Trotum Poulsen, Venstres formand, har ikke nogen grund til at hænge med mulen som et æseldyr her på vej ind i 2026. For der har været en vild bundvending i dansk politik. Vi begyndte 2025 med begge to at udnævne Mette Frederiksen ikke bare til favorit, men som det eneste bud på en kommende statsminister, det har vendt fuldstændig rundt. Hvad er det, der er gået galt for Mette Frederiksen i 2025? Det sætter vi fokus på i den her nytårsspecial.
Og vi kigger også på, hvorfor det er, at Troels Lund Poulsen ikke har grund til at hænge med mulen. Han er faktisk out of nowhere pludselig materialiseret sig som, det er min påstand, måske i virkeligheden det bedste bud på en kommende statsminister. Men easy come, easy go. Og kunne man forestille sig, at der var et eller andet, der kunne stikke en pind i hjulet for Troels Lund Poulsens statsministerambitioner i det år, som vi nu går ind i, nemlig valgåret. Du lytter til Borgen Uden Filter, Danmarks største uafhængige politiske podcast. Det her er en særlig nytårsudgave, som vi optager nogle dage før jul, nemlig den 19. december her i Pisseranden i det indre København. Og det gør vi som altid i samarbejde med vores gode samarbejdspartnere i Sparekassen Kronjylland. Og ja, Lars, vi har jo haft gang i forproduktioner, og nu sidder vi her og forproducerer den her, som skal komme mellem jul og nytår. Og du, Lars, du har jo også en større podcastportefølje her under P1-programmet Guld og Grønne Skove. Og jeg ved tilfældigvis, at du har været ude og lave en hel udsendelse, der kommer her lige, jeg tror, den 30. december, om nytårsforsætter. Og hvor du også, og tage det sammen med en cliffhanger, afslører, hvad dit eget nytårsforsæt er.
Jeg har besluttet mig for at gøre noget, som måske viser sig at være bøvlet, og være måske også dyrt. Sådan kan det jo være med nytårsforsæt, man skal gøre noget andet. Det er simpelthen, i stedet for bare at smide noget elektronik eller maskiner ud, som jeg har haft en tid til at gøre, og i stedet for at få det repareret. Og det er jo på en eller anden måde sådan meget snusfornuftigt, sådan nøjsomt, at få fikset noget.
Er det hensyn til klimaet, din egen samvittighed, eller det, hvorfor?
Jamen, det er sådan set en god pærevælling, kan du sige. Altså, for der er ikke nogen tvivl om, at det, man ofte kan gøre allermest effektivt, konkret, kontant i forhold til at mindske ressourceforbruget, ja, det er rent faktisk at få repareret. Men hvis man gør det, er der også måske en fidus i at kunne spare lidt mønt. Og i det hele taget er der også nogle ting, man på en eller anden måde har været meget glad for, at man kan have lidt affektionsværdi, altså at man på en eller anden måde egentlig gerne bare vil beholde de ting, man har haft, og få det repareret. Det viser sig bare, det er der ikke særlig mange, der gør. Der er faktisk ovenikøbet sådan en servicefradrag, hvor folk kan få det trukket fra. Folk aner det ikke. Men der er det altså mit nytårsforsæt at få fikset.
Og men der er vel er der ikke en, jeg spørger bare nysgerrig, at det nærmeste, jeg kommer en ekspert ud i genbrug af elektronik, er der ikke en bagatelgrænse her? Altså, jeg spørger, fordi jeg stod faktisk i den der situation forleden dag, og tage som invitation til at komme med ind i køkkenet hjemme hos os, da stavblenderen satte ud forleden dag.
Det lyder ikke så godt, fordi jeg har besøg af nogle fixere, der er sådan noget, der hedder Repair Café Danmark, hvor der sidder i det her tilfælde nogle pensionerede svagstrømsingeniører og fikser ting for folk. Og det, de har fundet ud af, det er, at lige præcis stavblender, det er desværre limet sammen, altså hvor man tidligere lavede nogle ting. Hvis man tager sådan noget køkkenmaskiner, der bare er 20 år gamle, så er det ligesom noget, der er skruet sammen, noget man kan man sige, pille fra hinanden og erstatte delene. Men i dag er det sådan med mange af de billige stavblender, at det er simpelthen bare noget, der er limet sammen i en stor klump, hvor man ikke kan erstatte delene. Så det afhænger lidt af, hvor meget I har givet for den der. Hvis I har købt en rigtig god stavblender, og den er i virkeligheden defineret ved, netop man kan skille det ad, så kan I godt få den repareret.
Jeg kan også høre, det er en IKEA-stavblender.
Ja, så er det noget billigt bras. Og desværre, så kan man nok ikke. Men altså, jeg vil nu prøve at gøre det i 2026, at jeg rent faktisk tager et eller andet, jeg normalt måske bare ville have kasseret, have kørt på genbrug, og rent faktisk få det fikset.
Jeg skal bare lige have en ting på det rene. Betyder det, du fortæller mig her nu, at når jeg lige om lidt går hjem og smider stavblenderen i skraldespanden, så har jeg...
Det skal
jeg...
du gøre.
Hvorfor ikke?
Jamen, det skal til elektronikskrot. Altså, du bliver nødt til, fordi der er masser af materialer i den der stavblender, så du skal gå ned. Du bor vel i lejlighed. I har vel noget affaldssortering?
Jeg spørger dig mere, end jeg ved.
Ja, men det kunne måske være dit nytårsforsæt. Det er så at finde ud af, hvordan du skraldesorterer. Fordi jeg kan sige, at der, hvor jeg bor, der har vi ligesom en særlig plastikcontainer til elektronik. Elektronikskrot. Så der skal du altså putte noget. Du skal ikke Det bliver nødt til at sige, du skal ikke putte den i skraldespanden. Så det vil jeg bare give dig videre.
Der fanger du mig lidt på det forkerte ben. Jeg kan stadig huske, da jeg sad til et andelsforeningsmøde, i stedet jeg boede en gang, og man skulle udpege en affaldssorteringsansvarlig. Der skulle du altså se en mand, der kiggede ned, fordi det skulle jeg ikke...
Nej, og det tror jeg heller ikke, jeg ville stemme på, hvis jeg sad i den andelsforening, at det skulle være dig, der stod for at organisere det. Men jeg vil prøve at få fikset noget i 2026. Jeg synes, du skulle prøve som noget helt nyt og revolutionerende, og prøve at skelne kartoffelskræller fra udslidte stavblender. Det tror jeg godt, du kan.
Ja, det kan godt se forskel, men jeg har egentlig indtil i dag troet, at de skulle i samme pose.
Ja, men på den måde vil du også kunne gøre dig nogle nye, store aha-oplevelser i det nye år.
Det er jo en mærkelig regering.
Jamen, vi er hverken en bus, eller en bil, eller en flyvemaskine.
Og jeg kan godt love, jeg kommer aldrig til at pege på Mette Frederiksen som statsminister i Danmark.
Der kan være røget en finke af panden, og mere end det.
Pinligt for dansk presse.
Lev med det.
Vær for satan.
Stor respekt for, at alting i den journalistiske verden skal gå meget, meget hurtigt. Men det her er altså ikke en leg.
Nu er det jo dig, der er statsminister, og mig, der er journalist.
Det er nok måske for danskerne meget godt, hvis jeg må være så fed.
2025 har været en politisk maveplasker for Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen. Hun indledte året højt oppe i Vippetårnet og stod, kan man sige, uantastet som den altdominerende skikkelse i dansk politik. Der var ikke rigtig nogen, der udfordrede hende, og Henrik, vi har også tidligere på året ligesom konkluderet på forhånd, lidt for tidligt skulle det vise sig, at der ikke rigtig var nogen, der ville komme til at udfordre Mette Frederiksen. Så det handlede mere om, hvad det var for en konstellation, hun ville kunne lave efter et valg. Det må man sige, det var en forkert analyse, fordi siden da, ja, der har hun altså røget ned fra den her vippe og ramt en hård bund. Og vi skal prøve på den måde at dykke ned i, hvad det er for nogle mulige forklaringer. Men lad os lige først tage det her fald. Hvad var det, der gik galt? Hvad var det, der gjorde, at du tydeligvis altså, sagde noget forkert til
det? Jamen, og det er en tilståelsessag. Og jeg vil bare lige sige, at det er jo helt vildt, hvor hurtigt ting kan forandre sig. Fordi ja, du har ret. Altså, man blev, hvis vi skruer tiden tilbage til sidste jul, så var man jo at betragte som regulært indlæggelsesmoden, hvis man antydede, at man kunne se ind i et scenarie, hvor Mette Frederiksen var udsat for reel konkurrence, når det handler om, hvem der skulle være statsminister. Altså, det var Mette Frederiksen, og så højst en lidt akademisk diskussion om konstellationerne, i hvilke hun så kunne indgå, som selvfølgelig, det var hævet over enhver diskussion, som statsminister. Og så sker der jo bare det, at tingene begynder bare at gå galt. Altså, og det, der vel først og fremmest går galt, er, at der indtræder en form for Mette Frederiksen fatigue.
Og lad os starte med det, fordi jeg har i virkeligheden, kan man sige, tre forskellige dynamikker, som på en eller anden måde har trukket Socialdemokratiet og Mette Frederiksen ned. Og det første er det, jeg altid vil kalde magtens slidkurve, så kommer jeg tilbage til noget, jeg vil kalde fjern for hverdagen, og endelig sådan den radikalisering, vi har set af udlændingedebatten. Men lad os starte med den her slidkurve. For det viser sig, at sådan på tværs af lande, at regeringer typisk nedslides med sådan et fald på cirka gennemsnitligt 2% om året. Det vil sige, at når en regering ligesom sidder i en overræk, jamen så taber de i virkeligheden, altså år for år stemmer. Og det er jo det, der er sket med Mette Frederiksen. Det kan godt være, at den her regering, midterregeringen, kun har været 3 år, men hun har altså siddet siden 2019.
Men må jeg ikke bare lige stille et opklarende spørgsmål der, fordi når du siger, at det er en regeringsnedslidning. Jeg brugte jo udtrykket Mette Frederiksen fatig. Er det 2 sider af samme sag, eller hvad tænker du?
Ja, det er det helt oplagt, men det rammer Mette Frederiksen stærkest netop, fordi det er hende, der har siddet længst tid. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at Lars Løkke har ikke indtil videre i hvert fald haft meget fordel af at sidde regeringen rent vælgermæssigt styrtdykket. Venstre ligger jo altså stadigvæk også på et lavere niveau, men Mette Frederiksen og Socialdemokratiet har taget et ordentligt styrtdyk, og det er for mig at se en forklaring på, at hun er jo ansigtet på regeringen, men også fordi hun nu har siddet jo, altså plus den forrige regeringsperiode. Så den her magtens slidkurve, den gnæver altså hårdest på Mette Frederiksen.
Ja, og fordi det, der jo er det interessante at jagte, er, at regeringen som konstruktion, altså midterregeringen, har jo nærmest fra begyndelsen været noget, danskerne har vendt sig imod. Altså der var lige det der flertal, der valget var der, og så gik det ellers ned og bakker, og målingerne har været med trøst i lige siden. Men i forhold til Mette Frederiksen, er det vel nyt, at hun personligt, som den figur, hun fremtræder som, har været udsat for den her nedslidning?
Nej, altså det vil jeg egentlig ikke sige, det er nyt eller overraskende. Altså pointen her er netop med den her slidkurve, at det sker sådan set for alle regeringsledere. Altså folk bliver også trætte af Anders Fogh, folk bliver også trætte af Poul Nyrup. Så der sker ligesom det, at når en regeringsleder har siddet sig rigtig længe, så indtræffer der den her træthed, som nu er en Mette-fatig, men som altså tidligere har været en Fogh-fatig eller en Nyrup-fatig. Så den første faktor her er sådan set noget, som man kunne have forudsagt, som er blevet forudsagt, og det er ligesom, at en regering ligesom over tid ligesom mister opbakning. Så det er ligesom den første faktor, som selvfølgelig er, kan man sige, Mette Frederiksen, der udkrystalliserer, men det var også sket, kan man sige, for en hvilken som helst statsminister. Så lad os lige prøve at gå videre.
Jo, men må ikke bare lige, inden vi går videre, lige stille dig et opklarende spørgsmål her, fordi at det, du siger, er, at vi er nærmest ude i noget naturlov her. Det var en uafvendelighed. Nu, uanset hvad hun måtte have fundet på at gøre statsministeren, partiformanden, så var konklusionen givet på forhånd, at folk ville blive trætte af.
Ja, altså det er, for at skære det helt ind, ja, det er sådan set forklaringen her, at uanset hvem der vil blive statsminister også efter næste valg, eller hvornår det er, så er der ligesom, kan man sige, den her, ja, næsten sådan politiske lovmæssighed, at magten har en slidkurve, det gnæver af, gennemsnitligt cirka 2% point. Der er nogle enkelte tilfælde, hvor det går op for en regering. Vi så det under corona. Det er meget, meget atypisk. Man ser også nogle gange, at det ligesom tager nogle kæmpe dyk, når der er kriser, når der er personskandaler. Men gennemsnitligt er det op omkring de her 2% point. Ja, så det her er uafvendeligt. Den næste faktor handler nok måske mere om Mette Frederiksen og den måde, hun har ageret på også her i løbet af 2025. Og det er det, jeg vil kalde fjern fra hverdagen, som også sådan set er noget, man ser hos mange regeringsledere. Udviklingen er, at Mette Frederiksen nu i dag er en af de længst siddende regeringsledere i Europa. Hun er ligesom en senior statsminister i Bruxelles, og hun har tydeligvis haft en langt større, også en personlig interesse i Ukraine, i storpolitik. Hun er også blevet tvunget til det på grund af Trumps indtog i forhold til Grønland. Så har der altså været nogle storpolitiske dagsordner, hun meget naturligt har fokuseret på, og hun også har givet indtryk af, hun har efterladt vælgerne med et indtryk af, at det er noget, hun simpelthen er mere optaget af. Og imens har vi så haft en presset hverdag. Vi har haft stigende fødevarepriser, som rigtig mange vælgere har oplevet i dagligdagen, og som de ikke rigtig har kunnet se resonerede, ikke rigtig havde noget at gøre med, hvad Mette Frederiksen talte om. Så der er ligesom kommet en voksende diskrepans mellem, hvad hun taler om, hvad hun interesserer sig for, og hvad folk bekymrer sig for. Så den her altså mismatch mellem kæmpe våbendonationer i milliardklassen til Ukraine, og så høje madpriser nede i supermarkedet, det er noget, der har ramt hende hårdt.
Ja, altså, det er meget interessant at se, hvordan det, der var Mette Frederiksens styrke i begyndelsen, eller i virkeligheden for ganske få år siden, få måneder siden, altså det her med, at hun i en usikker verden var den, der gjorde, at vi alle sammen kunne føle os lidt mere sikre. At det på bagvendt vis nu er begyndt at være et problem for hende, er blevet noget, som folk nærmest vender mod hende. Altså det her med, at hun er engageret i Ukraine, hun optræder på den internationale scene, hun i tale sætter behovet for investeringer i forsvar og sådan noget. Hvad der var en styrke der, er jo, som du jo glimrende beskriver det, Lars, gået hen og blevet noget, som kan bruges imod hende, fordi det kan opleves sådan, at hun er mere optaget af det store, end af det nære.
Ja, og udfordringen her er jo, at for danske vælgere er der jo ikke en meget sådan påtrængende usikkerhed i forhold til Ukraine. Jeg tror godt, de fleste kan forstå, at det er blodigt, dramatisk, ulykkeligt, hvad der sker i Ukraine. Og der er også masser af steder rundt omkring landet, hvor der har været ukrainske flygtninge. Så man har jo på en eller anden måde mærket det, man har set det, man har hørt om det, men det er jo ikke noget, der sådan på afgørende vis har rystet rundt på hverdagen. Og det gør ligesom, at folk har lidt svært ved ligesom at over tid forstå den sådan alvorstunge dramatik, hun taler med. Og jeg tror egentlig på, at Mette Frederiksen, altså nogen, og det har vi måske også her, kan godt se, at hun har en ret ferm evne til at udnytte drama, til at skrue op for blusset. Men jeg tror sådan set oprigtigt på, at hun mener, at det her er sådan en eksistentiel trussel mod Europa, mod Danmark. Men det er bare ikke rigtig noget, der kobles til hverdagen.
Men hør lige, Lars. Hendes problem er jo også, at danskerne føler med rette eller urette, at de har gennemskuet hende på det der med kriserne, fordi det er jo blevet udnyttet mange gange. Jeg tror, mange danskere sidder tilbage med en oplevelse af, at den får også alt, hvad den kan trække, når det skal beskrives, hvilken farlig verden vi befinder os i, og hvordan Mette Frederiksen i den farlige verden er hende, vi skal orienteres i retning af, fordi ellers kommer vi simpelthen til at leve et liv, der er alt for farligt. Ja, altså, man kan jo altid diskutere, skulle statsministeren have doseret det anderledes. Jeg tror, at der sidder mange folk omkring statsministeren og i Socialdemokratiet, der i dag er en lille smule ærgerlig over på bagkant, at man har fået overdoseret så meget, sådan at folk sidder tilbage og tænker, det er min påstand, sidder tilbage og tænker, ja, den er god med dig.
Altså lidt Peter Ulven?
Ja, det er lidt det, jeg siger, ikke?
Men lad os så tage den tredje faktor, som er, at udlændingedebatten er endt med at ramme Mette Frederiksen lidt i nakken. Forstået på den måde, at Mette Frederiksen har meget, meget målrettet, meget, meget systematisk formået ligesom at i hvert fald forsøge at neutralisere Dansk Folkeparti. Man har nærmet sig enormt meget. Man troede, at den her debat ville forsvinde, og fokus ville rykke over andre steder. Der er det bare viser, at danskerne er blevet mere forrådet, rykket mere til højre. Man kan bruge alle mulige betegnelser. Under alle omstændigheder er der i hvert fald opstået den åbning, at Morten Messerschmidt nu foreslår ting, hvor Socialdemokratiet ikke længere kan være med. Altså, Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt har fået hægtet Mette Frederiksen af, og på den måde er flere års, altså 10 års møjsommelig taktisk arbejde, det er ligesom gået lidt op i hat og briller.
Ja, og det er jo ikke kun Morten Messerschmidt, der har hægtet Mette Frederiksen af. Det har regeringspartneren Venstre jo også, Venstres formand, Troels Lund Poulsen, som vi skal snakke meget mere om senere i programmet her. Men altså, den der udmelding fra for et par uger siden, hvor han slog på tromme for, at man skulle opsige en af konventionerne, jamen, den tror jeg simpelthen ikke, man kan overvurdere betydningen af, hvor som jo i den grad pressede statsministeren, pressede partiformanden, pressede Socialdemokratiet i defensiven, ikke?
Men det er så, hvad de gamle modstandere altså mener. Det er jo ikke en eller anden sted overraskende, at højrefløjen mener noget andet end Socialdemokratiet. I hvert fald ikke fra gammel tid. Det, der for mig at se, er det, der virkelig gnæver, og det, der kan man sige, sparke benene væk, eller taburetten i hvert fald væk under Mette Frederiksen, det er, at hun også har fået gjort sine gamle støtter på venstrefløjen, altså desillusioneret. Altså, der er ingen i SF, i hvert fald med meget, meget få undtagelser, i SF, i Enhedslisten, i Alternativet Radikale, som ønsker, drømmer om, at Mette Frederiksen skal fortsætte som statsminister. Altså, hun har formået ligesom at lade alle de gamle støtter fuldstændig kolde. Der er ingen begejstring, der er ingen passion, der er intet håb om, at hvis Mette Frederiksen kan fortsætte, så vil der være større sandsynlighed for at få gennemført nogle ting. Og det er jo fordi, at de sidder og tænker, jamen hun har rykket så langt til højre, hun har fået sig så meget, hun har efterlignet, kopieret højrefløjen så meget, så om det skulle ende med at blive Troels Lund Poulsen, det er næsten et fedt. Og det tror jeg i virkeligheden som desillusion, altså hvis nu kommer frem til valgdagen, så handler det selvfølgelig dels om, hvem der stemmer, det er oplagt. Men det, der i stigende grad kan afgøre valg rundt omkring, det er, hvem er det, der lader være med at stemme? Hvem er det, der er lidt ligeglade? Og der tror jeg, at Mette Frederiksens største problem kan vise sig at blive, at hun altså, kan man sige, har fået demotiveret sine gamle støtter så meget, så de ikke engang rigtig gider at gå ud og forsøge at tale en ny periode op for hende.
Nu har du ridset en række punkter op, der har gjort, at Mette Frederiksen er, skal vi så sige, på hælene for nu at sige det pænt. Må jeg ikke have lov at tilføje et fjerde faktor, og det har for så vidt ikke noget at gøre med sådan udført politik eller nogen, der har sagt noget. Nej, det har mere at gøre med noget psykologi, og der tror jeg, vi skal kigge på kommunalvalget, som jo var, altså det er jo faststået rigtig meget, altså en kæmpe nedtur for Socialdemokratiet.
En næsestyver.
Nå, men altså, det jeg vil frem til er, at der er jo også en eller anden mekanisme i politik, hvor fremgang avler fremgang, nedtur er selvforstærkende, og det, at det blev allemandseje i de der dage i november at tale om den monumentale nedtur for Socialdemokratiet, har altså fået nye alen til krisen, fordi pludselig blev det noget, sådan, var noget, alle gjorde at gå ud og tale om, hvor store problemer Socialdemokratiet var i. Vi oplevede ganske vist afgående socialdemokratiske borgmestre sige, at kursen var den forkerte, og selvfølgelig ultimativt var det så, at vi oplevede historien med posterboyen over alle posterboys, altså Arne, der sagde, at kursen var den forkerte, og han var ikke engang sikker på, at han længere ville stemme socialdemokratisk.
Hvis vi prøver at summe det her anus horribilis op for Mette Frederiksen, så begyndte det med, og nu strammer jeg det måske lidt, men at vi også ville vurdere, at der måske var 99% sandsynlighed for, at hun ville kunne fortsætte. Det er måske at stramme det lidt, men der var i hvert fald, kan man sige, et alt overvejende sandsynlighed for, at hun kunne fortsætte. Nu skærper jeg det så og siger 99. Der er jo nok mere end 1% sandsynlighed for, at hun alligevel ville kunne klare det. Men hvis vi lige skal prøve det, Henrik, hvor gode chancer giver du hende?
Ja, men hør her. Altså, hvis vi betragter det kommende folketingsvalg, hvornår det så indkommer. Jeg er på forårsholdet, det tror jeg også, du er, Lars.
Jeg siger forsommeren.
Ja, jeg siger 9. juni. Jeg har været ude og sige 9. juni.
Hvorfor lige 9. juni?
Ja, det var, fordi jeg skulle sætte en... Det var faktisk Radio 4, der ringede til mig og lavede sådan en kommentator-ting med, hvornår kommer valget, og der var så nogen, der
hoppede du på den. Jeg fik også jeg tænkte, den står jeg lige over.
Ja, men det er jo fordi der er jo sådan rigtige mænd blandt kommentatorer, og så er der The Chickens, det er sådan nogen der, som Hans Engel, der siger marts, april, maj.
Ja, han sætter kryds.
Nå, jeg vågede det ene øje og satte kryds ved 9. juni, og jeg gentog så min pointe.
Det kalder du sådan en særlig stolt. Jeg synes lidt, det er en rookie-mistake at sætte de der kurser.
Sikkert. Men jeg er også bare en amatør. jeg satte der den 9. juni, men fik så også lejlighed til at lufte min pointe om, at 1. maj ville det i hvert fald ikke blive, selvom det var arbejdernes kampdag, fordi 1. maj også er den dag,
hvor... Men nu skal du lige svare på mit spørgsmål. Hvad er sandsynligheden? Hvad er chancen? Det vil sætte procenter på.
Jeg vil nemlig sige, det er et sindssygt spændende valg, der så kommer der den 9. juni. Fordi at det er tæt, og det er klart, 99% er det ikke. Jeg har sagt, at jeg betragter Troels Lund Poulsen som favorit, og men som svag favorit. Så hvis nu kommer procenterne...
Ja, fordi nu kan jeg forstå. Jeg prøver at tolke.
Det kommer nu.
Der er mange ord. Altså, det er under 50%, ikke?
Jo. 45 til Mette Frederiksen, 55 til Troels Lund Poulsen.
Og det synes du er et modbud?
Det synes jeg er meget modbud.
Kan det betale sig? Præsenteres i samarbejde med Sparekassen Kronjylland.
1. januar skal Mette Frederiksen holde en vigtig tale, nytårstalen. Det bliver, uanset hvordan man vender og drejer det, startskuddet til en valgkamp. Alt hvad hun siger, og hvad hun ikke siger, vil blive vægtet og vejet i forhold til den kritiske situation, hun står i. Og spørgsmålet her i en lidt sådan variant, en nytårsvariant. Hvad kan bedst betale sig for Mette Frederiksen at sige i den tale, Henrik?
Ja, jeg vil notere mig, at du ikke spørger, kan det betale sig for statsministeren at holde nytårstale? Fordi den, altså hun kunne jo sige, jeg står over i år. Det gør hun ikke.
Nej, men
altså,
hvad kan bedst betale sig?
Fordi det er jo et kæmpe privilegium for en statsminister, at hun har nationens uddelte opmærksomhed. Der, når vi alle sammen sidder og har små tømmermænd og lige har set skihop og alt det der, så kommer 200 statsministeren frem på skærmen. Hun skal træffe et meget afgørende valg, Mette Frederiksen, om hun vil bruge den her nytårstale til at redefinere sig selv og sin politiske mission, eller om hun vil slå på nogle af de tidligere så sikre ting, som hun jo erfaringsmæssigt har kunnet slå på, altså det den der klippe, vi alle sammen skulle placere os på i en usikker tid, eller om hun skal være den nye Mette Frederiksen. Jeg vil sige, at det i hvert fald ikke vil, af min vurdering, vil kunne betale sig for Mette Frederiksen og give den som hende, der har kæmpet for Ukraine og alt det her. Det
Men
tror
Henrik,
jeg ikke.
Nu var spørgsmålet, hvad der bedst kan betale sig. Jeg er helt oplagt, at der er nogle ting, der altså vil være... ikke kunne betale sig. Mm. Men hvad vil bedst kunne betale sig? Altså, hvis hun er i en situation, hun er på hælene, Hun har brug for en offensiv. Hun har brug for, at spillebladen bliver rystet. Hvad kan bedst betale sig?
Måske Mette Frederiksen skulle se lidt ud på, hvilke, og nu vender jeg tilbage til kommunalvalget, hvilke borgmestre, der klarede sig bedst der.
Men det var jo de unge, det kan hun jo ikke lave om.
Nej, men det er rigtigt, der var en Aarhus borgmester, der var en Frederiksberg borgmester.
Og en Holbæk borgmester.
Og en Holbæk borgmester. Noget af det, der måske især karakteriserede de der borgmester, var en sådan ydmyghed. En erkendelse af, at...
Men det kan hun jo ikke efter så mange år som statsminister. Det kan der ikke flyve.
Det er muligt, det kan det. Men så vil jeg så kaste spørgsmålet tilbage til manden, der sidder her og leger tredjegradsforhør. Fair nok. Hvad kan betale sig?
Det, der kan betale sig for Socialdemokratiet, det er at bygge op til en valgkamp, hvor det er en dagsorden, rød blok kan vinde på. Og det er entydigt pensionsdagsorden. Det er også det, hun har varmet op til. Men hvis det kunne gøres til en valgkamp, om hvorvidt ældre mennesker skal have nogle mere lempelige vilkår. Hvis det er en folkeafstemning om det, så vil Socialdemokratiet gå frem. Og det ved jeg af den simple årsag, at Blå Blok er tordne uenige. Dansk Folkeparti, der ellers fører an i udlændingedebatten, ja, de er sådan set uenige med Liberal Alliance, med Konservative og også med Venstre, om hvad der skal ske med tilbagetrækning. Så hvis Mette Frederiksen kunne få det til at blive en valgkamp om tilbagetrækning om pension, så vil hun både positivt kunne vinde frem, og hun kunne splitte Blå Blok. Så derfor, altså valgkampe afgøres i høj grad af, hvad det er for en dagsorden, der dominerer. Hvis det bliver et udlændingevalg, så vinder Blå Blok.
Ja.
Hvis det bliver et pensionsvalg, så har hun en chance, så hun skal sætte alt ind på det. Jeg er med på, at det er en svær situation, når selv Arne
Juhl... Jeg skulle lige til at sige det. Men altså, hør her. Det er jo klart, altså, jeg forestiller mig jo ikke en nytårstale, der alene er båret sådan af en ny personlig fremtoning. Og det er lidt i det lys, du trods alt skal se min bemærkning om det der med ydmyghed. Fordi man kan jo ikke bare vælge... Man kan jo ikke bare slå på, at nu er man ydmyg, fordi der skal selvfølgelig være noget politik, og der er jeg helt enig i, at pension er et meget godt bud med. Men nu alligevel godt fastholde min pointe fra før om, at vi er nødt til, at hun er nødt til at tone frem på en anden og mindre sådan... Selvfølgelig skal hun stadig være vores allesammens statsminister og alt det der, og hun kan ikke sidde og, som en undskyldning for sig selv, men jeg tror, at der er en bevægelse derude, der gør, at hun er nødt til at tage sig mere ydmyg ud, end hun har gjort tidligere. Det er jo ikke det samme som at sige, at hun ikke skal have noget politik på hylderne, og jeg er for så vidt enig i, at hvis hun kan få den der pension op at flyve i kontrast til udlændingepolitikken, så er det alt sammen meget godt. Men spørgsmålet er, om hun ikke har været der.
Men hvis jeg vil komme med et konkret forslag, ja, som kunne vende bøtten, og måske give en dynamik, der kunne gøre, at Socialdemokratiet kunne genvinde magten, så vil det være, at Mette Frederiksen i nytårstalen siger, at afskaffelsen af store bededag ikke alene var en fejl, men det også var noget, Socialdemokratiet lod sig presse til, af hvem? Af Troels Lund Poulsen. Fordi virkeligheden, forløbet var, at det var nede på Troels Lund Poulsens gård, nede på Midtjylland, at det her forslag kom på bordet. Jeg siger bare, at helt konkret var forløbet, at det var Venstre, der var med til at spille det her forslag ind. Det var noget, der skete på Troels Lund Poulsens gård, at man valgte at afskaffe stå bededag, ligge op til det. Hvis hun nu havde, altså det ville da vise ydmyghed at sige, prøv at høre, vi har lavet fejl. Vi gjorde noget, der var forkert, og i øvrigt var det Venstre. Det var Venstre. Fordi pointen her, hun skal hele tiden gå efter nogle ting, der er populære, og som splitter Blå Blok. Og de andre partier i Blå Blok, altså ud over Venstre, de har lavet det her borgerlige konvent. Deres første punkt, det er, at store bededag skal tilbage. Tænk nu, hvis Mette Frederiksen viste ydmyghed, gjorde noget, der var populært, og i øvrigt, det ville være... virkelig flabet, stak til Troels Lund Poulsen.
Hør her, jeg noterer mig, at du køber min pointe om ydmyghed. Jeg anerkender også, at det jo æderbroderme ville være noget af en chok-effekt, hvis hun pludselig sagde undskyld.
Men er det ikke det, hun har brug for?
Jo, jeg tror bare ikke, det sker.
Nej, det tror jeg absolut heller ikke.
Jeg tror bare ikke, fordi det har jo... Altså, det har alt imod sig. Det især har imod sig er, at hvis noget nogensinde har signaleret ekstrem desperation, så vil det være den udmelding efter 3,5 år, hvor vi igen og igen og igen har hørt, hvorfor det var nødvendigt at afskaffe stor bededag. Jeg hopper i Københavns Havn, hvis hun gør det. Så kan jeg tage Morten Messerschmidt i hånden.
Men hvorfor er det blevet en ting? Altså, jeg bader i Københavns Havn. Altså, virkelig hyppigt, ja, dagligt hen over sommeren.
Jeg har bare lavet mig inspirere. Hvad vil du så? Skal jeg spise en stråhat, eller hvad skal jeg gøre?
Jamen, jeg ved det ikke. Jeg bare, det virker mærkeligt ligesom, at sige, så vil jeg tage et brusebad.
Det er jo lidt til den kolde side her, hvis jeg skal i havnen 2. januar, ikke?
Det ved jeg da ikke. Jeg er også vinterbader. Altså, det svarer lidt til at sige, jamen, hvis det sker, så vil jeg spise en portion havregrød om morgenen. Flot. Altså, det er ikke nogen stor...
Okay. Ja. Så trækker jeg mig. Hvad skal jeg så love?
Jamen, jeg vil ikke bede om, at du lover noget. Jeg vil bare sige, at hvis du skal overbevise mig om, at hun skal være ydmyg, så skal du komme med et bedre bud. Hun bare skal virke ydmyg. Mit konkrete bud er...
Jamen, den køber jeg. Og så tilføjer jeg bare som den realist, jeg er. Ja. Og derfor forstår jeg, at vi er enige, at det kommer ikke til at ske.
Det kommer ikke til at ske. Min pointe er bare, at det ville bedst kunne betale sig for Mette Frederiksen, hvis hun havde mod til at vise en ydmyghed og også en fejlbarlighed, politisk fejlbarlighed. En ting, der i hvert fald helt sikkert kan betale sig, det er at være kunde i Sparekassen Kronjylland. Og selvom det hedder Sparekassen Kronjylland, finder du dem i hele landet. Sparekassen Kronjylland har 50 fysiske afdelinger godt fordelt ud over Jylland, Fyn og Sjælland. Derudover har de med Kron en digital afdeling, som du også nemt får fat i. I alle afdelinger kan du få en personlig rådgiver, du kan ringe direkte til. Så vores opfordring er, at du tager et møde med Sparekassen Kronjylland i det nye år. Det kan helt sikkert betale sig.
Kan det betale sig? Blev præsenteret i samarbejde med Sparekassen Kronjylland.
Kan du huske dengang, Lars, da fortællingen om Venstre var, at det var et parti under afvikling og dyb, dyb krise, og der var langt, langt til statsministerposten? Vi skal ikke særlig langt tilbage, før end at det var fortællingen. Og det er sjove, når jeg nu konstaterer, at det slet ikke er fortællingen længere. Vi har Troels Lund Poulsen inde i billedet som statsministerkandidat. Jeg har lige givet ham... Jeg vil sige forsigtig 55%, men det er dog lysår fra der, hvor han stod, og Venstre stod for ikke særlig lang tid siden. Det sjove er jo, at det sker i en tid, hvor Venstre stadigvæk ligger i meningsmålingerne til 11-12%. Det er jo lysår fra der, vi havde Venstre under en Anders Fogh Rasmussen på op mod 30%. Jeg ved så godt, at der er sket alt muligt. Moderaterne, Lars Løkke er effekten. Vi har Danmarksdemokraterne ikke mindst, og alt det her. Inger Støjberg, der er gået. Men hvad er det, mener du, Lars, der gør, at vi i dag, uden at kunne blive betragtet som fuldstændig uligevægtige, kan sige, at Troels Lund faktisk er et meget godt bud på at blive Danmarks næste statsminister?
Det er, fordi han har lært at smile, blive stående og ligne en vinder. Og det var jo noget, der kom frem i forbindelse med Venstres landsmøde, hvor der var en kvik person, der lagde op på Reddit, en, der hedder Svende Olotta. Pusser løjeligt navn. Men der simpelthen havde...
Du kender godt Svende og Olotta, ikke?
Nej.
Jo, gør du ikke det?
Nej.
Det er jo et svensk legendarisk 70'er duo, som sang sådan popmelodier. Fængende popmelodier, Svend og Lotta. Okay. Indvandrer, så vidt jeg ved. Til Sverige, hvis man kan sin musikhistorie, så vil man kende
Svende. Indvandrer, det lyder ret svensk, vil jeg sige, Svende og Lotta.
Jamen, det kaldte de sig for at assimilere sig.
Okay. Jeg må sige, at...
Du lærer noget her.
Ja, jeg lærer noget. Og i hvert fald, synes jeg, det var vagtset, at der på et af de her billeder, hvor man zoomede ind på teleprompteren, kunne se, at Troels Lund Poulsen slutte af med at sige, for vi vil en fremtid i frihed og fællesskab. Tak for ordet, og fortsat godt landsmøde. Og så stod der i parentes, smil, bliv stående og lig en vinder. Og det er jo noget, der blev forklaret med, at det var en af de udfordringer, man havde med Troels Lund Poulsen. Det var ligesom, kan man sige, at tage succesen på sig. og, og ligne en, der ligesom vil gribe ud efter magten. Fordi han er jo, altså, nu siger han så, at han ikke vil ligne et æseldyr, men han er jo, altså, kan man sige, en sådan lidt mere knudret mand på mange måder.
Og vi grinede jo alle sammen meget af det der smil, blive stående og ligne vel, eller var det omvendt. Altså, vi grinede alle sammen af det, men det skal de altså have, Venstre. Det er jo blevet en ting. Altså, de greb den jo, de embracede den, de brugte den. Jeg ved ikke, hvor mange opslag. I første omgang virkede det sådan lidt desperat. Nu er vi blevet grebet i en pinlighed her, nu må vi hellere eje den. Men jeg må bare sige, at det der med at ligne en vinder...
Men gør han det? Altså,
ja, han ligner en vinder.
Altså, han smiler...
Jamen, hør her, han
bliver stående.
Han er Troels Lund Poulsen. Han bliver aldrig
og
nogen...
Og hvem er det?
Jamen, han er jo ikke nogen stor folkeforfører. Det kan man, meget kan man sige om Troels Lund Poulsen, men han er jo ikke sådan en, der tager folk med storm. Men måske er en selvstændig pointe lige nu.
Eller en, der bare er i stand til ligesom, at trække nogle stemmer. Altså ved sidste folketingsvalg, var han jo en af dem i Venstres folketingsgruppe, der fik færrest personlige stemmer. Han var lige ved ikke engang at komme ind.
Men hør nu her, han skal nok komme i Folketinget. Altså, lad os nu lige få det på plads.
Og
altså.
men det er dog bare en lidt omvendt verden, at man har ikke alene den i Folketinget, men den i Venstres gruppe, der altså har mindst vælgerappel, som nu ligesom skal stille sig frem og ligne en vinder på hele Danmarks vej.
Men synes du ikke, han ligner en vinder? Altså, er du uenig med mig, når jeg siger, at han faktisk er om en svag favorit til at blive Danmarks næste statsminister?
Jeg må sige, hvis det lykkes for Troels Lund Poulsen at blive statsminister, og det er jeg enig i, at der lige nu er størst sandsynlighed for, så er det godt nok også mange ting, der er faldet heldigt ud for ham. Altså i første omgang, at Venstre smelter sammen i duellen mellem Lars Løkke og Kristian Jensen, at det så bliver Jakob Ellemann-Jensen, der kommer ind på afbud, og at han så også knækker sammen i det forløb, og Troels Lund Poulsen så står tilbage, og at Mette Frederiksen nu har været igennem
hele det. Men Lars, du lurepasser. Jeg hører dig ikke svare klart på, om du også betragter ham som en sandsynlig vinder.
Ja, fordi de andre taber. Altså, jeg synes, det er svært at se, at det er ved hans modige magtagerighed, at han nu bringer sig i centrum af dansk politik. Altså, det er, og det er det, jeg mener med det heldige, det er, fordi der er masse folk omkring ham, som har tabt, og der ikke er andre i Venstre til at udfordre. Altså, da Jakob Ellemann Jensen trådte tilbage, og der så skulle vælges, så var der jo reelt ikke, og det er der stadigvæk ikke nogen, om hvem man kan sige, at de i højere grad vil kunne ligne en vinder. Og det synes jeg, altså, det er jo relativt. Altså, han er klart den bedste i Venstre, men i et historisk blik er han altså ikke nogen sådan markant
partileder. Han er jo ikke nogen Anders Fogh Rasmussen.
Eller nogen Uffe Ellemann Jensen.
Nej, det er han bestemt ikke. Men måske, at vi er kommet til et sted, og det er så også Troels Lund Poulsens store held, hvor det er anti-helt-figuren, der har noget for sig.
Ja. Den der klodshands-figur, altså det tror jeg helt klart, og det har jo på en eller anden måde noget folkelig appel. Altså der er mange, der måske også kan spejle sig i ham og se en, der måske på en eller anden måde ikke er super tjekket og ikke er, og det må jeg bare sige, altså jo i den politiske debat nødvendigvis er den, der har de skarpeste formuleringer. Han er ikke en, der leverer one-liner. Han siger meget sjældent noget, der er særlig sjovt. Og det tror jeg, på en eller anden måde, rigtig mange kan spejle sig i.
Og han er, må jeg ikke bare lige en insider, han er faktisk meget sjov. Han er en lun fætter, og så bare lige
jo,
for...
Jo, men mere lun fætter end en sjov fyr, ikke?
Jo, jeg kender ikke lige distinktionen, men altså... Jeg vil bare sige, at jeg tror faktisk, at det kan noget, lige sådan som tingene står for øjeblikket, og have det, du kalder det klodshals, det er måske lidt hårdt, men være sådan lidt anti, og så bare lige for at gøre billedet komplet, han er jo en rigtig, rigtig dygtig politiker.
Absolut. Altså, han er jo Lars Løkkes elev, og har lært mange af de samme, også beskidte knep, og altså... snedige krumspring på Christiansborg. Så han er virkelig,
det var
virkelig
jo ham,
dreven.
Der i sin tid var den drivende forhandler for Venstre i regeringsforhandlinger. Altså, ja, der var Jakob Ellemann Jensen godt nok formand, men det var mere, undskyld mig, af navn end af gavn.
Men Henrik, når man er i en situation, som er heldig, og som også har været slidsom, altså, jeg anfægter slet ikke, at han har kæmpet sig frem til at stå der, hvor han kunne blive vikar til vikaren. Men det gør bare, at når du ikke har vundet din egen ret, og når man heller ikke udstråler, det vil jeg stadig fastholde, den her agerighed, og han ikke har turet, han ikke har vist mod til at gribe ud, han har endnu lurepasset, så er man jo i en situation, hvor man også kan være meget sårbar overfor, at der er ting omkring en, som ændrer sig. Og det vi i hvert fald har lært af 2025, det er, at tingene kan ændre sig. Det er det, der er sket for Mette Frederiksen. Og spørgsmålet er jo så, når vi kigger ind i 2026, hvad er det for nogle dynamikker, der måske kan blive udløst, som gør lige pludselig, at han kan tage samme tur, begynde året som favorit, og måske når valget kommer, det er jo Mette Frederiksen, der bestemmer, når valget kommer, måske ikke helt være på toppen.
Det, der jo er Troels Lund Poulsens store problem, sådan som tingene har udviklet sig, er, at han af gode indlysende grunde, fordi han har siddet i regeringen med hende, har været nødt til at være lojal over for det, der så reelt bliver hans hovedmodstander i, når det handler om kampen om statsministerposten, nemlig Mette Frederiksen. Og det kan man selvfølgelig, det kan han godt håndtere til en vis grad, men det, der vil kunne ødelægge noget for ham, er, hvis det på en eller anden, hvis han bliver fedtet for meget ind i Mette Frederiksens
det er han da. Altså, det er da en hel illusion at forestille sig, at han skulle kunne gå til valg uden at være helt dybt viklet ind i alle de snubletråde, hun kan vælte i, fordi man kan sige, altså, man skal lige huske, at selve konstruktionen med SVM, den her midterregering, det er altså ikke noget, Troels Lund Poulsen blev presset ind i af bagvejen, og noget, han først accepterede, nej, nej, da Jakob Ellemann var faldet. Nej, det var noget, der han var hovedforhandler på. Altså, det var ham, det var nede på hans gård, hvor man slog nogle af de vigtigste streger på det fælles regeringsgrundlag. Så det er jo altså det er jo noget, han selv har været med til at udtænke sig og påstå, at han ligesom skulle være noget andet end SVM-regeringen. Han sætter da om nogen krop og sjæl på den regering.
Det gør han. Jeg kunne bare godt tænke mig at give et eksempel på, hvordan vi nu oplever en Troels Lund Poulsen distancere sig fra den her en for alle, alle for en.
Er det ikke spin?
Prøv lige at lad mig gøre pointen færdig, fordi vi har allerede oplevet ham udfordre regeringschefen på det der med konventionerne, men her for et par uger siden kom, vi talte om det i det program, vi udgav lige før jul, den her sag om sms'er. Altså Mette Frederiksens sms'er, statsministeriets sms'er i forbindelse med Mink-sagen, hvor så der kom en ny afsløring om, at der var alligevel en computer, der ikke var kommet frem op i statsministeriet. Jeg forestiller mig ikke, at det er noget, som Mette Frederiksen falder på. Men det er sådan med til at erodere det fundament, hun står på i et eller andet omfang. Og der, det er frem til jer. Den måde, som Troels Lund Poulsen reagerede på den afsløring om, at statsministeriet i virkeligheden havde kendt til, at der var en computer, der ikke var blevet undersøgt, ser jeg så meget betegnende for, hvordan Troels Lund Poulsen nu lægger luft til samarbejdet. I stedet for at sige, som man har gjort hidtil i Venstre, der er ikke noget at komme efter, så hørte vi pludselig Troels Lund Poulsen svare på en anden måde. Kan du huske, hvad han svarede, Lars?
Jeg bliver bare lige nødt til, inden vi går ned i det spor, altså bare lige holde fast i, at det her er for mig at se måske et vellykket forsøg på spin. Fordi hvis man tager de artikler, der for eksempel har været i Berlingske Tidende, så har man jo kunnet dokumentere, at Forsvarsministeriet under Troels Lund Poulsen er viklet ind i det her.
Ja.
Det kan godt være, at han siger, at det vil han ikke røre ved osv., men ministeriet har nedkært vogtet over dokumenter, der nu er fremme i lyset, som man skriver i Berlingske Tidende. Så realiteten er jo, at Troels Lund Poulsen som forsvarsminister er viklet ind i det her.
Men that's my point. Altså på den ene side er han viklet ind i alt, hvad det har medført at sidde i regeringen med Mette Frederiksen, fordi man har ligesom dækket over hinanden. Og nu hvor valget nærmer sig, hvad er det så, man svarer, når Berlingske og BT spørger, hvad tænker du om det her, Troels Lund Poulsen? Man svarer, det må du spørge om over i statsministeriet. Ja. Hvis nogen nogensinde har prøvet at holde noget ud i strakt arm, så er det Troels Lund Poulsen her.
Ja, men problemet her er bare, at journalisterne og andre har forsøgt at få nogle dokumenter fra Forsvarsministeriet.
Yes.
Og det er Forsvarsministeriet, det er Troels Lund Poulsens ministerium,
som
har siddet og vogtet over de her ting. Så pointen her er jo bare, ja, han forsøger som en afværgemanøvre at tørre det af på Mette Frederiksen. Men realiteten er, og det er jo det der spørgsmålet, om det også ligesom vil begynde at åbenbare sig for vælgerne, for andre i blå blok, at han er ikke alene en del af SVM-regeringen, han er fader til den, og han har forvaltet i henhold til den.
Og det helt præcis det, jeg mener. At vi kommer til at opleve en Troels Lund Poulsen, der er nødt til, mere eller mindre udtalt, at gå i regulær kamp mod den anden, der bejler til statsministerposten, nemlig Mette Frederiksen. Men de bestræbelser kan blive afsløret som hule og alt muligt, fordi man kan jo se, hvor meget de har været som et stykke gennem de seneste 3 år, fordi de har siddet i regering sammen.
En anden faktor, som jeg også tror kan besværligt gøre det for Troels Lund Poulsen, det er, hvis den øget intensitet, der er i udlændingedebatten, hvis den virkelig, virkelig stikker af. Forstået på den måde, at en Lars Boje Mathiesen fra Borgernes Parti ikke alene ser ud til at klare spærregrænsen, men også bliver et parti, som en ny borgerlig regering vil skulle hvile på, og vi i det hele taget i en valgkamp ser, og det er der jo lagt op til, at man både fra russisk side, fra amerikansk side, vil gå ind meget, meget massivt og støtte nogle af de her partier, nationalkonservative partier, som er imod EU, som er imod konventioner. Altså noget af det, jeg synes, der var vildt her i årets slutning, det var, at man fra amerikansk side gik ind og sagde, at det nu var den sikkerhedspolitiske doktrin for Washington, for Det Hvide Hus, det var at støtte partier, som for eksempel Borgernes Parti, som Dansk Folkeparti. Og hvis vi ser en valgkamp, hvor man altså fra Trumps side, fra den amerikanske efterretningstjenestes side, men også fra russisk side, går ind massivt og støtter en splittende, hissig, voldsom debat, som vil bringe det ud et sted, hvor der ja, helt sikkert vil være altså, tusindvis af folk, der vil gejle op, og sociale medier vil koge over, men hvor det vil køre ud et sted i en grøft, hvor Troels Lund Poulsen vil få meget, meget svært ved at vise, at det skulle være regeringsdueligt. At han simpelthen ligesom skal regere over nogle folk, som er for vilde. Så det tror jeg er noget, der også dybt ind i det borgerlige, i det sådan almindelige erhvervslivs Danmark, vil være noget, der kan blive frastødende. Så det ligesom, kan man sige, kan splitte. Det er i hvert fald en risikofaktor. En anden ting, jeg også vil nævne, som er noget, der kan komme til udefra, som i virkeligheden ikke sådan set er noget, der handler så meget om Troels Lund Poulsen, men snarere handler om hans egentlige modstander, som er Mette Frederiksen, det er, at hvis der kommer nogle virkelig chok udefra, lad mig nævne et vildt eksempel, at Trump gør alvor af nogle af sine trusler i forhold til Grønland. Og man ligefrem så, og det er jeg med på, lad os håbe, det ikke sker, men man kan ikke rigtig efterhånden udelukke noget. Hvis man forestiller sig, at amerikanerne gik militært ind i Grønland, de har ret til at gøre det, men at der kom en konfrontation, og man lige pludselig så op mod et valg, at det ligesom var Danmark, kongeriget Danmark, mod Trump, så tror jeg altså, vi vil se den her rally around the flag-effekt, altså at folk vil gå sammen om Dannebrog, om kongehuset, og det vil styrke Mette Frederiksen.
Og så kan det være, at vi lige skal lige runde vores, hvad vil kunne betale sig, fordi inspireret af det, kunne jeg have lyst til at sige, at det, der måske også kunne betale sig, for Mette Frederiksen, og der er vi også ude af en vild tangent, det vil jo være sådan at tale krisen op med Donald Trump, fordi det gjorde jo noget godt for hende.
Ja, når det ikke kommer til at ske. Ja,
lige så lidt som, som bededag kommer til at ske.
Men bare lige for at lukke den ned, det er, at de folk, der sidder med det her i Udenrigsministeriet, og i altså Forsvarsministeriet andre steder, de vurderer det faktisk til at være en helt reel trussel. Altså, det er ikke bare en selskabsleg. Det er ikke spil med ord. Det er faktisk noget, der kan få meget, meget brutale konsekvenser for Danmark, for kongeriget. Så det er en ild, man helst ikke vil lege med. Men der er ikke nogen tvivl om, at noget af det, der ville i hvert fald kunne være det stærkeste kort for Mette Frederiksen, det var, at der kom det her ydre pres, og hun igen kunne stille sig frem som den her krisebetvinger. For i det spil, hvis det kommer frem til at være et valg mellem, hvem er det, der på den store politiske scene har det sikreste greb om rattet, så tror jeg stadigvæk, at folk vil tænke, at okay, æseldyret Troels Lund Poulsen trods alt vil være anden valg i forhold til Mette Frederiksen.
Okay. De amerikanske tropper står endnu ikke i Nuuk, bare lige for at få det på plads.
Det gør de faktisk, men altså...
Du ved, hvad jeg mener.
Jo, men altså, man skal bare lige huske, at man har faktisk en forsvarsaftale tilbage fra 51, gentaget i 2004, som gør, at amerikanerne har det militære overherredømme over Grønland.
Så lad mig rephrase. Ja, ja. De amerikanske invasionstropper står endnu ikke i Nuuk. Det forbehold tager vi så. Så skal jeg bare lige have svar, inden vi nu lukker og slukker. Jeg sagde 45-55. Hvad siger du?
Jeg vil sige, at jeg synes, at den står nu, så er det snarere 66% til Troels Lund Poulsen, og kun 33 til Mette Frederiksen.
Okay, så du er mere Troels Lund, du tror mere på Troels Lund, end jeg gør?
Ja, for jeg tror, at det bliver et udlændingepolitisk valg. Det tror jeg vil hjælpe ham. Og jeg tror, det vil blive rigtig, rigtig svært for Mette Frederiksen igen at skulle gøre det til tilbagetrækningsvalg. Altså, vi har haft Arne-pensionsvalget. Vi havde lønløftet sidst. Nu skal der komme et pensionsvalg. Jeg tror, det bliver meget, meget svært at trække op. Så derfor synes jeg bare, at de dynamikker, der er, altså de ting, der taler for Troels Lund Poulsen, synes jeg er stærkere end det, der kunne vende bøtten endnu en gang.
Okay, så lad mig lige konkludere her til sidst. Vi mener begge to, Lars, at Troels Lund Poulsen er favorit til at blive kongeriget Danmarks næste statsminister. Du tror lidt mere på ham end jeg. Du siger 66% sandsynlighed. Jeg siger 55% sandsynlighed. Kan nok vide, hvad vores ven, hvad hedder han, ham der, statistikeren, vil sige til det, om der er med usikkerhed og sådan noget.
Jamen, jeg tror, han vil smide det hele i skraldspanden, fordi det er nemlig noget, der er baseret på data. Og vi sidder her, kan man sige, med vores mavefornemmelser osv.
Det er det, vi har gjort til en levevej, du, efterhånden.
Jo.
Det der med mavefornemmelserne.
Jo. Men altså, jeg tror, han vil droppe det hele. Og jeg tror til gengæld godt, jeg kan love i det kommende år, at der vil komme helt sindssygt mange meningsmålinger. Fordi det er i hvert fald noget, man kan se, at hvis der er noget, der driver historier, så er det, man kan lave nogle vilde meningsmålinger. Så jeg tror, vi kan regne med, at der til hver uge vil være en hel bunke skøre meningsmålinger, vi kan kaste os over.
Og nu blev det her så den sidste udgave af Borgen Uden Filter i 2025. Det, vi kan sige, uden at det er baseret på nogen form for en mavefornemmelse, er, at i 2026 kommer der et folketingsvalg, og derfor bliver det et sindssygt spændende år at følge i dansk politik. Det er vi enige om, ikke?
Det er vi, og jeg tror ikke alene, det bliver en enorm intens optakt til valget. Altså, hvad er det, der kommer til at udløse det? Formår Troels Lund Poulsen at trække stikket på regeringen? Er det Mette Frederiksen, der får lov til at bestemme, når valgkampen kommer? Hvad er det for nogle emner, der dominerer? Vil nogle af de små afgørende partier, Moderaterne, Borgernes Parti, Alternativet komme ind? Og endelig, når vi kommer frem til, at stemmerne ligger der, så tror jeg også for første gang, vi kommer til at se noget spænding omkring de her kongerunder. Fordi jeg er ikke helt overbevist om på forhånd, at det vil stå klart allerede på valgnatten, hvem der bliver statsminister.
Og det er jo første gang i mange år, at vi har at gøre med en kongerunde. Vi har været vant til, at det altid hed dronningerunder.
Jeg har i hvert fald ikke prøvet det før, så det bliver et nyt år.
Og Borgen Uden Filter er ikke, skulle jeg mene, helt ubeskeden, ikke noget dårligt sted at holde sig ajour med alt det spændende, der kommer til at ske.
Du har lyttet til årets sidste Borgen Uden Filter, Danmarks største uafhængige podcast om politik. Optaget i samarbejde med vores gode partner, Sparekassen Kronjylland. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Overfor mig sidder Henrik Kvartrup, og tusind tak, Camille Ravn, ved vores side. Du har kørt det snorlige gennem hele året. Tak og på genhør.
Og skal vi lige sige rigtig godt nytår alle sammen.